Lioka toko fahadimy. Indray andro Jeso, raha ilay nijanona teo amoron'ny farihin'ny Genezareta iny dia nitangoronany vahoaka te hiaino ny tenin'Andriamanitra. Hitany fa nisy sambo kely roa niantsona teo amoron-drano fa nidina nanasa harato ny mpanarato. Dia niakaran'i Jeso ny sambo kely anankiray izay an'i Simona. Ka niangavian'i Jeso i Simona hiataka kely amin'ny tany. Ary teo an-tsambo kely izy no nipetraka ampianatra ny vahoaka. Noho nitsahany teny Jeso dia nanao tamin'i Simona hoe:
mandrosoa eny amin'ny lalina dia alatsahao ny aratinareo azona trondro.
Fa novalian'i Simona hoe:
mpampianatro, niasa mafy izay alina tontolo saingy tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho nibaikonao dia alatsako ihany ny arato.
Vao nandatsaka ny arato izy ireo dia nahazo trondro be tokoa ary saiarovitra ny arato koa no atsihin'izy iray tarika mba ho avy anampy azy namany izay teny amin'ny sambo kely hafa. Dia avy ireo ka samy feno safimorona sakiletika ny sambo kely anankiroa. Raha nahita izany Simona Petera dia niankohoka teo an-tongotr'i Jesoa nanao hoe:
Tompo, alaviro aho fa mpanota.
Taitra loatra manko izy mba amin'ireo niaraka taminy noho ny haben'ny trondro azony. Toa izany koa ry Jakoba sy Joany, zanakalan'i Zebedeo izay niombona asa tamin'i Simona. Ary hoy Jesosy tamin'i Simona:
aoka izay nitahotry, manomboka izao dia olona kosa no halainao.
Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety Simona sy ny namany dia nandao ny zavatra rehetra ka lasa niaraka tamin'i Jesosy. Indray andro raha atao amin'ny tanàna anankiray Jesosy dia indro nisy lehilahy voan'ny aretin-koditra ny tena manontolo. Nahatazana an'i Jesosy raha lehilahy ka niankohoka teo anatrehany sy nitalao taminy hoe:
Tompo, raha sitrakao dia hainao diovina.
Nanatsotra tanany Jesosy dia nikasika azy sady niteny hoe:
eny, sitrako izany, madiova ianao.
Avy hatrany dia nialan'ny aretin-koditra nahazo azy raha lehilahy. Kanefa nirarahan'i Jesosy tsy lazalaza na amin'iza na amin'iza sady nataony hoe:
mandehana miseho amin'ny mpisorona ary ento ny fanatitra voalazany Mosesy mba ho vavolombelona amin'ny olona fa madio ianao.
Kanjo vao mainka ny heli ny lazany ka vahoaka marobe ny rohatra hiaino azy sy hositraniny amin'ny aretiny. I Jesosy kosa amin'izany lasa miataka any amin'ny toerana manginaka mivavaka any. Indray andro raha nampianatra Jesosy dia nisy farisianina sy mpahalalàna nipetraka teo akaikiny avy amin'ny tanàna ny Galilea sy Jodea ary avy any Jerosalema ry zareo ireo. Ary niasa ny herin'ny Tompo mba hanasitranan'i Jesosy ny marary. Dia indreo nisy lehilahy nilanja malemy anankiray tamin'ny fandriana ka nitady ampiditra azy ao an-trano sy hametraka azy eo anoloan'i Jesosy. Tsy hitan'ireo mpilanja izay fomba hampidirana azy no nabetsahan'ny olona ka niakarany ny tafontrano. Nanisorany ny tafo tany manga ary nampidininy mba hampandriana ilay malemy ho eo afovoan'ny olona eo anoloan'i Jesosy. Hitan'i Jesosy ny finoan'ireo olona ka hoy izy tamin'ilay marary:
Andriamatoa, voavela ny elokao.
Ireo mpahalalàna sy farisianina kosa nieritreritra nakapo hoe:
mba izy ty manevatevan'Andriamanitra ty, izy no mahavela eloka afa-tsy Andriamanitra rery ihany.
Tahaka ry Jesosy nieritreritry ny mpahalalàna sy farisianina ka notsenainy ry zareo nataony hoe:
inona izaty eritreretinareo amponareo? Inona moa ny tsotsotra kokoa, ny milaza hoe voavela ny elokao sa ny milaza hoe nitsangana ka mandehana? Aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana mela eloko.
Dia hoy Jesosy tamin'ilay malemy:
mandidy ianao aho, mitsangana, batao ny fandrinao ary modiany an-tranonao.
Niaraka tamin'izay dia nitsangana teo masin'ny olona raha lehilahy, nibata ny fandriny ary nody tany an-tranony sady nanome voninahitra an'Andriamanitra. Talanjona avokoa izay rehetra teo ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady raiky tahotra nanao hoe:
zava-mahagaky ty hitantsika androany ty.
Taorian' izany raha nandeha Jesosy dia nahita mpamorihetra atao hoe Levia nipetraka tao amin'ny birao famiriketra ka hoy izy taminy:
avy hiaraka amiko.
Dia nitsangana i Levia namoy ny zavatra rehetra ary nandeha niaraka taminy. Avy eo ry Jesosy dia nanaovan'ny Levi fanasambe tao an-tranony, ka betsaka ny mpamorehitra sy ny olon-kafa no niara-ny sakafo taminy sy ny mpianany. Monimonina ny farisianina sy ireo mpahailalàna omba azy ka nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesosy hoe:
ahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorehitra sy mpanota?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. Tsy iantson'ny olo-marina no nahatongavako fa iantson'ny mpanota mba hialany amin'ny toetra ratsiny.
Ary nisy olona nanao tamin'i Jesosy hoe:
ny anjoam-panao batisa ny mpianany mahavatra ny fahadianina sy mivavaka, toraka izany koa ny an'ny farisianina, fa ny anao kosa mihinana sy misotro hatrany.
Dia hoy Jesosy taminy:
moa azonareo atao ve ny mampifadianina ireo mpanotrona ny mpapakabady raha mbola miaraka aminy eo ny mpapakatra? Tsia, fa ho avy ny andro anesorana ny mpapakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifadianina ireo mpanotrona.
Mbola nilazan'i Jesosy fanoharana koa ireo olo ireo nataony hoe:
tsy misy olona mandrovitra tapa-damba amin'ny fitafiana vaovao hanampenana fitafiana tonta, fa raha izany, ny vaovao moa ho rovitra ary ny tonta tsy hifanendrika amin'ny tapa-damba vaovao. Toy izany koa, tsy misy olona mitahiry divay vaovao anaty sy ny oditra hifatranaina, fa raha izany dia horotiky ny divay vaovao ny sy ny oditra, ka ny divay ho raraka, ny sy ny oditra hafoy. Fa sy ny hoditra vaovao no tsy maintsy hitahirizana ny divay vaovao, ary tsy misy olona avy ny sotro divay ela ny otrehana ka hitady divay vaovao, fa fiteniny hoe ny ela ny otrehana no tsara.